ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведуча Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся, шановні друзі, про таке. Чи задовольнить суд у Страсбурзі скаргу Юлії Тимошенко?
Після того, як вже оголошено рішення щодо Луценка, в якому є згадка про Юлію Володимирівну, я думаю, що сумніватися в нас немає підстав.
Яким чином регіонали пропонують міняти Трудовий кодекс України?
8 годин в день, 40 годин в тиждень. Можуть бути зміни, виходячи з потреб, але за згодою сторін.
Ну і про що цікаве пише сьогоднішня українська преса?
Певні очікування, що уряд використає рік без виборів як вікно можливостей для проведення помірної девальвації і підвищення тарифів на газ на догоду Міжнародного валютного фонду, не справдилися.
Але передусім цим традиційно новини, які підготувала моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка, Надія.
Доброго ранку. Сьогодні Європейський суд з прав людини ухвалить рішення за позовом екс-прем'єра Юлії Тимошенко про порушення прав та незаконність її арешту. Адвокат Тимошенко Валентина Теличенко вважає, що Страсбурзький суд визнає порушення прав Тимошенко під час судового розгляду, а також вона вважає ймовірним звільнення екс-прем'єра з-під варти через півроку. Теличенко припускає також, що суд визнає порушення прав Тимошенко в частині заборони катувань, оскільки суд зобов'язав госпіталювати екс-прем'єра ще 15 травня 2012 року, а госпіталь реалізація була лише через 2 місяці. Крім цього, зауважила Теличенко, суд визнає політичні мотиви арешту Тимошенко. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Тимошенко до 7 років ув'язнення за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією у 2009 році. А у серпні 2011 року до Страсбурзького суду надійшла скарга Тимошенко, в якій екс-прем'єр України стверджує, що її ув'язнення було політично вмотивованим. Детальніше про це далі у «Ранковій свободі». Нове керівництво телеканалу TVI готове поновити на роботі всіх співробітників, які звільнилися, якщо вони того забажають, заявив у понеділок ввечері новий генеральний директор каналу Артем Шевченко. Шевченко наголосив на прагненні керівництва зберегти всіх працівників. У понеділок 31 журналіст телеканалу TVI підписав заяву про звільнення на знак протесту проти дій нового керівництва каналу. 23 квітня журналісти телеканалу TVI оголосили страйк через зміну його керівництва. Новим інвестором каналу став американський бізнес Олександр Альтман. А новим генеральним директором телеканалу призначили Артема Шевченка, який змінив на цій посаді Наталію Катеринчук. Подробиці конфлікту на TVI також далі у «Ранковій свободі». Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу Сирії допустити в країну групу інспекторів ООН. Вони мають перевірити звинувачення про використання хімічної зброї сторонами сирійського конфлікту. За словами пан Гі Муна, інспектори збирають і аналізують наявну інформацію про можливе застосування хімічної зброї, але потребують попрацювати в самій Сирії, щоб зробити повне розслідування. І з вимогою допустити інспекторів ООН звернулися до Сирії також і Сполучені Штати. Президент Сполучених Штатів Барак Обама і його російський колега Володимир Путін заявили під час телефонної розмови у понеділок, що між двома країнами збільшиться рівень безпеки і співробітництва після вибухів під час Бостонського марафону. У Білому домі заявляють, що Барак Обама висловив вдячність Росії за тісну співпрацю після нападу. Перший підозрюваний у теракті Джохар Царнаєв був затриманий, а другого, його брата Тамерлана, застрелила поліція. Офіційні особи Сполучених Штатів заявили, що у 2011 році Росія попереджала ФБР та ЦРУ про те, що брати Царнаєва, ймовірно, були радикальними ісламістами. Путін та Обама пообіцяли, що обидві країни будуть співпрацювати, щоб гарантувати безпеку під час зимової Олімпіади у Сочі, яка має відбутися у 2014 році. Людина, яку звинувачують у розсиланні листів зі смертельною отрутою руцин до президента Барака Обами та інших офіційних осіб Сполучених Штатів, постане сьогодні перед федеральним судом. Еверет Дускі був заарештований у суботу у південному штаті Місісіпі. 41-річного інструктора зі східних бойових мистецтв звинувачують у розповсюдженні руцину і спробах використати його як зброю. Дускі відкинув будь-яку причетність до цих листів і сказав, що допомагав федеральним чиновникам під час пошуків. Якщо провина Еверета Дускі буде доведена, то йому, ймовірно, загрожує пожиттєве ув'язнення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:13. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І, власне, починаємо оглядати події сьогоднішнього дня, 30 квітня, вівторка. І от саме сьогодні Європейський суд із прав людини оголосить своє рішення щодо скарги екс-прем'єра України Юлії Тимошенко. У Страсбурзі визначать, чи були підстави для її нарікань на нібито незаконність ув'язнення, катування і політичні мотиви судових переслідувань. Захист Тимошенко каже, що немає сумнівів в тому, що скарга буде задоволена. Натомість європейські експерти вже називають рішення суду в Страсбурзі, цитую, символічним. Наш спеціальний кореспондент Віталій Єреміця стежитиме за оголошенням вердикту прямо у судовій залі Європейського суду з прав людини.
З огляду на атмосферу, що панує у кулуарах Страсбурзького суду, відразу відчувається, що сьогоднішнє рішення стосується неординарної справи, адже тут не кожного дня розглядають скаргу на ув'язнення колишнього прем'єр-міністра та харизматичного лідера політичної опозиції однієї із найбільших країн Європи. Щодо самої скарги, то вона стосується умов утримання Юлії Володимирівни Тимошенко в СІЗО і в'язниці та відсутності належної медичної допомоги. Крім того, Тимошенко поскаржилася на те, що 20 квітня минулого року її силою відправили до лікарні, незаконно арештували і порушили право на справедливий суд. Нарікання також стосується політичної складової у кримінальній справі, порушеній проти колишнього прем'єр-міністра. Захисник Юлії Тимошенко Валентина Телеченко каже Радіо Свобода, що немає жодних сумнівів у тому, що скарга буде задоволена.
Після того, як уже оголошено, ми знаємо рішення щодо Луценка, яке набрало законної сили, і в якому є згадка про Юлію Володимирівну, я думаю, що сумніватися в нас немає підстав.
Резолюція Європейського суду буде оприлюднена на публічному засіданні, хоча представники цієї установи зазначають, що це рішення не є остаточним та набуде чинності, якщо протягом 3 місяців його не буде оскаржено. Тим часом у Євросоюзі кажуть, що вже той факт, що справа Тимошенко була розглянута у Європейському суді за пришвидшеною процедурою, свідчить про її виняткову важливість. Фахівець із українсько-європейських питань і дослідник з Інституту Томаса Мора Лорен Вінатьє каже, що сьогоднішнє рішення буде мати деякий символічний зміст. Європейський суд з прав людини – це єдина установа Європи, яка опікується правами громадян. Це інституція моралі, яка має велике значення, престиж і авторитет. Той факт, що рішення у справі Тимошенко ухвалюється так швидко, має велике символічне значення. Водночас щодо виконання рішень Європейського суду в об'єднаній Європі налаштовані песимістичніше. У цьому контексті Лорен Вінатьє наводить приклади Росії і Туреччини, громадяни яких мало не щодня скаржаться до Євросуду. Держави виплачують цим людям компенсації, обумовлені рішеннями Страсбурзького суду. Однак це мало впливає на стан з правами людини у цих державах. Віталій Єреміця з Європейського суду з прав людини для Радіо Свобода.
І до подій, власне, в Україні. Пропонований регіоналами проект Трудового кодексу може означати для робітників збільшення робочого дня, заборону на страйки та нівелювання ролі профспілок. Про це стверджують в опозиції. Ну а самі автори законопроекту Ярослав Сухий та Олександр Стоян наполягають на тому, що в сучасних економічних реаліях не можуть зберігатися норми чинного кодексу законів про працю, ухваленого ще у радянські часи 1971 року.
Один із авторів нового проекту Трудового кодексу, депутат від партії регіонів Ярослав Сухий, запевнив Радіо Свобода, що в разі ухвалення закон не зобов'язуватиме українців працювати довше. Він лише дасть законні підстави для продовження робочого дня у випадках, коли не може бути перерваний виробничий процес або коли йдеться про роботу в режимі добових чергувань, каже Сухий.
8 годин в день, 40 годин в тиждень. Можуть бути зміни, виходячи з потреб, але за згодою сторін. Якісь є застереження, немає профком, ідіть до суду. Потрібно шукати документи, які б гармонізували інтереси двох сторін. Нові закони про відпустку, про оплату праці, про охорону праці, про єдиний соціальний внесок, вони зовсім не кореспондуються з ГЖОТом.
Утім, зауважує Ярослав Сухий, нині у Верховній Раді немає голосів для ухвалення Трудового кодексу, оскільки проти нього висловлюються і представники опозиції, і комуністи.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні друзі, ви зможете висловити свою думку стосовно того, чи задоволені ви своїми умовами праці.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, маєте змогу телефонувати до «Ранкової свободи» приблизно після 6:35. Ну, а ми продовжуємо програму. Підприємство Кіровоградщини заборгувало своїм працівникам 36 мільйонів гривень. Серед найбільших боржників – закрите акціонерне товариство «Енерговугілля». Чи дочекаються люди заробленого і чи лякає роботодавців штрафу 1700 гривень за невиплату зарплати? Це дізнавалася наша кореспондентка на Кіровоградщині Яна Пісарєва.
Два роки чекав на зароблене водій підприємства Олександрія Вугілля Олександр Будко. Підприємство, що входило до ОЗАТ «Енерговугілля», заборгувало йому 42 тисячі гривень заробітної плати за два роки. Аби отримати зароблене, йому довелося пройти найрізноманітніші судові інстанції. Проте усі поневіряння суд оцінив як моральний збиток у 1000 гривень, які йому так і не виплатили.
300 гривень в місяць. Це була зарплата така. Час вони віддали, заборгованість вони віддали. Ну, діло в тому, що ви ж розумієте, що за 300 гривень, що ви зараз? Це же цей моральний збиток, 1000 гривень вони не заплатили.
Розповідає Олександр Будко. Підприємство, на якому працював Олександр Будко, після кількох років оренди збанкрутувало. Після себе орендар залишив за підприємством величезні борги по зарплаті. «Енерговугілля» – це найбільший боржник на Кіровоградщині.
Підприємство банкрут ОВЗАТ «Енерговугілля». На ньому на даний час рахується 17 мільйонів боргів. Ну, було, розумієте, 19 мільйонів, погашено майже 2. Але це була домовленість губернатора з власником цього підприємства про те, що він почне виплачувати.
Говорить заступник директора департаменту соціального захисту населення Ганна Соломко. Загалом на Кіровоградщині люди не отримали від роботодавців 36 мільйонів гривень. Найбільші боржники області – це державні підприємства. ДП «Кіровоградський ремонтний завод» заборгував 1,5 мільйони гривень, а Трест Олександрія Розріз Забут – понад 3 мільйони. Чиновники запевняють, що сума боргу постійно зменшується.
Зменшення йде за рахунок погашення боргів на підприємствах дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор». Зменшують заборгованість підприємства недержавного сектору економіки.
Констатує Ганна Соломко. Можливо, борги виплачували активніше, зауважує керівник соцзахисту, якби недобросовісні керівники підприємств несли серйозніші покарання за невиплату зарплати. Фактично, максимальний штраф від територіальної інспекції праці за такі неправомірні дії – 1700 гривень. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Коли ж виплатять на українських підприємствах зарплатні борги? Спробуємо з'ясувати сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Києві 6 година 21 хвилина. Ви слухаєте програму «Радіо Свобода. Ранкова свобода». Чому влада не допустить падіння курсу гривні? Скільки українських підприємств підвищать ціни на свої товари? Чому фермери змушені згортати своє виробництво? Відповіді в огляді сьогоднішньої української преси шукала Ірина Біла.
Український уряд наполегливо продовжує курс підтримки стабільної гривні за рахунок продажу боргових цінних паперів на відкритому ринку. Хоча, як зауважує «Інвеста Газета», ще 4 місяці тому це здавалося малоймовірним. Видання називає кілька основних моментів, які впливають на формування курсу гривні. По-перше, стабільність курсу визнана основною метою української влади. Певні очікування, що уряд використає рік без виборів як вікно можливостей для проведення помірної девальвації і підвищення тарифів на газ на догоду Міжнародному валютному фонду, не справдилися. Україна взяла курс на підтримку стабільності будь-якою ціною. Політичні втрати від відновлення співпраці з МВФ, як припускають експерти газети, не покривають зиску від відносної дешевизни кредитів фонду. А ще, як переконує видання, очевидно, що горизонт планування влади не перевищує кількох місяців. Очікування українського бізнесу в цифрах. У рубриці під таким заголовком «Інвестгазета» прогнозує, що понад 50% українських підприємств планують підвищити ціни на товари та послуги у 2013 році. Майже третина компаній прогнозують згортання виробництва цього року, а у кожній десятій фірмі планують звільнення. Газета «Вечірні вісті» стверджує, що причиною сплеску громадянської активності у колишній столиці Махновської вольниці Гуляйполі стали плани бізнесменів Донецького розливу видобувати залізну руду, що має великий процент радіоактивних елементів. Вимоги людей, як наголошує видання, очевидні і законні. Вони не хочуть вимирати на урановому звалищі, у яке ризикує перетворитися вся місцина у разі початку гірничих розробок. Про це йдеться в статті «Гуляйполе намагаються отруїти радіацією». Фермери змушені згортати своє виробництво. Брати в оренду землю стає невигідно, наголошує газета «Голос України». Новий порядок реєстрації договорів оренди землі призводить до того, що фермеру треба віддати за оформлення правочину 1000 гривень, 750 з них – на реєстрацію органам Укрдержреєстру. Видання нагадує, що раніше реєстрацію здійснювали місцеві ради і безкоштовно. Докладніше з проблемою видання знайомить в публікації, щоб поля не заросли бур'яном, треба заплатити 750 тисяч гривень. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:23 Продовжуємо ранкову свободу. У Києві презентували перевидання знаменитого сатиричного роману Олега Чорногуза «Аристократ із Вапнярки». Видавці переконують, що ця книга навіть через 30 років після свого першого виходу все ще викриває недоліки українського суспільства. На презентації перевидання побувала наша колега Софія Середа.
«Аристократ із Вапнярки» – перший український сатиричний роман. Ще у 1979-му він став бестселером, розійшовшись майже півмільйонним накладом. Нині цю книгу перевидало видавництво «Абаба Галамага». Його директор Іван Малкович пригадує, що із аристократом Чорногуза познайомився ще у 18 і був неабияк захоплений книгою. Каже, вже тоді зрозумів, що її автор – найширокомасштабніший та найпотужніший український сатирик-романіст. При цьому видавець переконаний, що відтоді аристократ своєї актуальності не втратив. Нині став ще більш чітко вказувати на недоліки українського суспільства.
Ми бачимо тепер таких аристократів, що цей аристократ, він виглядає просто поетом. Він справді є, він дуже поетичний, позитивний абсолютно. Це чудовий аристократ порівняно з тими аристократами нашими. Вони не аристократи, а вже княжа стать, яка літає над нами як ангел.
Утім, сам Олег Чорногуз пригадує, що перше видання роману супроводжувалось проблемами через надто викривальний гумор. Відтак, надрукувати книгу вдалося лише після відповідної рекламної кампанії у пресі та, зокрема, завдяки сприянню Павла Загребельного.
Він подзвонив директору. Та чому ви не видаєте роман «Аристократ Вапнярки»? Рецензії є? Є. Які? Позитивні. Так чому ви не видаєте? А роман антирадянський. Загребельний сказав, якщо ми не видимо роман, то ми зробимо Чорногуза українського Солженіцина і перекинемо на той бік барикад. Роман був виданий.
Між тим, надто гострі місця у книзі радянська цензура. Олега Чорногуза тоді все ж таки змусила прибрати.
Цензура сказала, що треба міняти, наприклад, тимчасові бувають уряди, а постійні тільки електрострум. Довелось міняти, що тимчасові бувають моди, то аристократ вийшов. Але після цензури я поновив.
Утім, час показав, що любові читачів це не применшило. Чимало з них писали письменникові листи вдячності та схвальні відгуки. Так, наприклад, Петру Філоненку із Запоріжжя аристократ навіть врятував життя.
Лікарі вважали мене безнадійним, рідні готувалися до моїх похоронів. І тут дружина принесла для підняття духу твого аристократа із Вапнярки. Всі хворі у палаті сміялися до сліз, коли вона читала роман у голос. Через два дні засміявся і я. Перше, що я зробив, наказав порубати труну, яку приготували для мене. Тепер лікарі кажуть, що житиму я довго і весело.
Наразі ж переведений «Аристократ із Вапнярки» вже доступний в українських книгарнях. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лещенко, і спробуємо у другій частині програми з'ясувати ось що. Яка доля чекає на телеканал TVI? Як регіонали намагаються міняти трудовий кодекс України?
8 годин в день, 40 годин в тиждень. Можуть бути зміни, виходячи з потреб, але за згодою сторін.
Про міжнародний день джазу у нашій традиційній рубриці «Культурама».
На хвилі боротьби із космополітизмом з'являється постанова, що визначає західну музику як буржуазне мистецтво. Цей період дістав назву епохи розгинання саксофонів.
Про це та інше ранковій свободі відразу після новин, які готова вже розповісти Надія Шерстюк. Будь ласка.
Сьогодні Європейський суд з прав людини ухвалить рішення за позовом екс-прем'єра Юлії Тимошенко про порушення прав та незаконність її арешту. Адвокат Тимошенко Валентина Таличенко вважає, що Страсбурзький суд визнає порушення прав Тимошенко під час судового розгляду. Вона наголосила, що немає сумнівів, що скарга буде задоволена.
Після того, як вже оголошено, ми знаємо рішення щодо Луценка, яке набрало законної сили, і в якому є згадка про Юлію Володимирівну, я думаю, що сумніватися в нас немає підстав.
сказала Валентина Теличенко. Вона припускає також, що суд визнає порушення прав Тимошенко в частині заборони катувань, а також політичні мотиви арешту Тимошенко. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив екс-прем'єра до 7 років ув'язнення за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією у 2009 році. А у серпні 2011 року до Страсбурзького суду надійшла скарга Тимошенко, в якій екс-прем'єр України стверджує, що її ув'язнення було політично мотивованим. Нове керівництво телеканалу TVI готове поновити на роботі всіх співробітників, які звільнилися, якщо вони того забажають, заявив у понеділок ввечері новий генеральний директор каналу Артем Шевченко. Шевченко наголосив на прагненні керівництва зберегти своїх працівників. У понеділок 31 журналіст телеканалу TVI підписав заяву про звільнення на знак протесту проти дій нового керівництва каналу. 23 квітня журналісти TVI оголосили страйк через зміну його керівництва. Новим інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альтман, а новим генеральним директором каналу призначили Артема Шевченка, який змінив на цій посаді Наталію Катеринчук. Подробиці конфлікту і майбутнє телеканалу далі у «Ранковій свободі». Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу Сирії допустити в країну групу інспекторів ООН. Вони мають перевірити звинувачення про використання хімічної зброї сторонами сирійського конфлікту. За словами Пан Гі Муна, інспектори збирають і аналізують наявну інформацію про можливе застосування хімічної зброї, але потребують більше попрацювати в самій Сирії, щоб зробити повне розслідування. Із вимогою допустити інспекторів ООН звернулися до Сирії також і Сполучені Штати. Президент Сполучених Штатів Барак Обама і його російські колеги Володимир Путін заявили під час телефонної розмови у понеділок, що між двома країнами збільшився рівень безпеки і співробітництва після вибухів під час Бостонського марафону. У Білому домі заявляють, що Барак Обама висловив вдячність Росії за тісну співпрацю після нападу. Перший підозрюваний у теракті Джохар Царнаєв був затриманий, а другого, брата Тамерлана, застрелила поліція. Офіційні особи Сполучених Штатів заявили також, що у 2011 році Росія попереджала ФБР та ЦРУ про те, що брати Царнаєва ймовірно були радикальними ісламістами. Путін та Обама пообіцяли, що обидві країни будуть співпрацювати, щоб гарантувати безпеку під час зимової олімпіади у Сочі, яка має відбутися у 2014 році. Людина, яку звинувачують у розсиланні листів зі смертельною отрутою рецин до президента Барака Обами та інших офіційних осіб Сполучених Штатів, постане сьогодні перед федеральним судом. Еверетт Дускі був заарештований у суботу у південному штаті Міссісіпі. 41-річного інструктора зі східних бойових мистецтв звинувачують у розповсюдженні рецину і спробах використати його як зброю. Дускі відкинув будь-яку причетність до цих листів і сказав, що допомагав федеральним чиновникам під час пошуків. Якщо провина Еверетта Дускі буде доведена, то йому, ймовірно, загрожує пожиттєве ув'язнення.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
6:31 в Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Із телеканалу TVI звільнилися напередодні понад 30 співробітників. Вони стверджували, що протягом тижня очікували на початок переговорів із керівництвом TVI. У разі успішного їх проведення журналісти запевняли у готовності припинити страйк і відновити свою роботу. Однак, мовляв, остаточна можливість початку переговорів була зірвана через вручення Олегом Радченком, одним із представників керівництва телеканалу, що підтримали Олександра Альтмана, названого новим інвестором TVI, письмового ультиматуму про вихід в ефір Мустафі Наєму під загрозою звільнення. Йдеться у заяві тих, хто звільнився. Підписанти наголосили, що не вбачають за можливе надалі виконувати свої професійні обов'язки і вважають, що, цитую, люди, які називають себе новими власниками і менеджерами телеканалу, зруйнували репутацію TVI. Кінець цитати. Ну а тим часом нове керівництво каналу TVI запевнило в готовності поновити на роботі всіх співробітників, які звільнилися у разі їхнього бажання. Про це заявив новопризначений гендиректор телеканалу Артем Шевченко. Він вважає, що багато хто зможе змінити своє рішення. Нагадаю, що 23 квітня цього року на сайті TVI з'явилося повідомлення про те, що новим гендиректором призначено Артема Шевченка. А новим інвестором став американський бізнесмен українського походження Олександр Альтман. Багаторічний інвестор TVI Костянтин Кагаловський і гендиректор Наталія Катеринчук заявили про рейдерське захоплення телеканалу. От усі ці події, що може бути далі із TVI, ми зараз про все це поговоримо із журналістом Юрієм Лукановим, головою Незалежної медіапрофспілки України. України, який на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Луканов.
Вітаю.
От на вашу думку, як надалі можуть розвиватися події на каналі TVI після того, як понад 30 співробітників заявили про своє звільнення?
Ну, ми вже мали аналог. У нас в дещо іншому голдингу була газета по-київськи, і не тільки по-київськи, там був цілий ряд видань в регіонах з аналогічними назвами, газета по-львівськи, по-харківськи і так далі. І через інтриги у верхівці цього голдингу, це має відношення до голдингу Ігоря Коломойського, «Приват», власне, цю газету закрили. І колектив звільнився, тим часом керівництво запевняло, що все буде нормально, ми відкриємо нову газету, і вона буде не менш успішна, ніж попередня. Вони відкрили нову газету, вона проіснувала кілька місяців і благополучно закрилася. Очевидно, що засіб масової інформації з такою підірваною репутацією існувати не може. Тобто формально TVI можливо і залишиться там в ефірі, але довіри тієї того рейтингу у глядачів він уже не матиме.
А, пане Луканов, а з іншого боку, ну от так звані корпоративні суперечки. Ми знаємо, недавно на одному з основних українських телеканалів «Інтер» помінялися власники. Ну, ніхто звідти не пішов із журналістського колективу. Чому проблема? Хай корпоративні всі ці питання вирішують, а телеканал має працювати. Ні? Є тут логіка в таких твердженнях?
Ну, по-перше, є... Зміна власника повинна відбуватися цивілізованим способом, а коли одного ранку телеканал оточують якісь там посилена охорона, не пускає в офіс співробітників, то це не є цивілізований спосіб розв'язання чи конфлікту, чи проблеми. І тому співробітники, очевидно, не захотіли ставати такими собі баранами в грі пастухів. Вони стали, це чи не вперше в історії таких незалежних ЗМІ в Україні, вони виступили самостійним промцем, засвітили свою позицію. Ну, очевидно, нове керівництво, як на мій погляд, повелося неадекватно. Вони почали не визнавати створену на телеканалі незалежну осередок незалежної медіапроспілки України, хоча це було явним порушенням закону.
Тобто ви як голова, пане Юрію, ви як голова незалежної медіапроспілки України вважаєте, що спроба створити на телеканалі TVI осередок була законною, так я вас розумію?
Ну, це гарантовано конституцією. Є цілим рядом законом, є заява медіапроспілки, яка вийшла на телекритиці з цього приводу, там вказано на цілий ряд порушень законів, міжнародних конвенцій і таке інше, і таке інше. Звичайно, це було незаконно. Це право колективу, і колектив не повинен узгоджувати це з керівництвом телеканалу. Так що це було брутальне порушення закону з боку власників. І, ну, і, власне, можливо, це була одна з крапель, які переповнили чашу.
І останнє запитання до вас. Як ви вважаєте у цій ситуації? Чи праві ті скептики, ті критики, які стверджують після такого розвитку подій на TVI, мовляв, в Україні не залишилося жодного телеканалу, який зможе доносити точку зору опозиції? Це справедливе таке твердження, чи це перебільшення?
Ну, є ще п'ятий канал, але як він буде далі? Ну, будемо сподіватися, що там закладена певна традиція і... Менеджери каналу розуміють, що якщо раптом він перестане стане однобоким, то відповідно він втратить довіру, репутацію і таке інше. Але реально справді ситуація досить критична. Це справді так.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Це був журналіст, голова Незалежної медіапроспілки України Юрій Луканов. Ми говорили про можливий розвиток подій після того, як понад 30 співробітників українського телеканалу TVI заявили про своє звільнення. Тобто, що може бути далі з цим телеканалом? До речі, колишні журналісти телеканалу TVI, які звільнилися через конфлікт з новим керівництвом, вирішили створювати свій інтернет-проект. Про це на телеканалі ICTV заявив журналіст Мустафа Наєм. 6 година 37 хвилин у Києві і до інших тем у ранковій свободі. Збільшення робочого дня, заборона на страйки на нівелювання ролі профспілок стануть наслідком ухвалення Трудового кодексу в новій редакції, яку пропонують ухвалити депутати від правлячої партії регіонів Ярослав Сухий та Олександр Стоян. Про такі результати їхньої законодавчої ініціативи говорять опозиція і профспілки. Натомість регіонали наполягають на тому, що в сучасних економічних реаліях не можуть зберігатися норми чинного кодексу законів про працю, ухваленого ще в радянські часи у 1971 році. Детальніше продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Новий проект Трудового кодексу майже не відрізняється від попередньої версії, від якої парламентська більшість відмовилася через різку критику з боку економістів, заявив у коментарі для Радіо Свобода член парламентського комітету з питань соціальної політики і праці, депутат від Батьківщини Андрій Павловський. За його словами, запропонований регіоналами документ передбачає, що тривалість робочого дня може збільшуватися до 12 годин.
Передбачається можливість збільшити трудовий тиждень до 48 годин. Я б запропонував робочий день не більше 8 годин. Тиждень 36 годин. Я б взяв би європейську соціальну хартію, переклав би її на реалії України і назвав би новим трудовим кодексом.
Законопроект також містить низку загроз щодо обмеження прав робітників. Зокрема, документ полегшує процедуру звільнення, залишає за роботодавцем монопольне право на регулювання виробничо-трудових відносин, а роль профспілок у ньому зведена майже до нуля, зауважує Андрій Павловський. У свою чергу, один із авторів нового проекту Трудового кодексу, депутат від партії регіонів Ярослав Сухий, запевнив Радіо Свобода, що в разі ухвалення закон не зобов'язуватиме українців працювати довше. Він лише дасть законні підстави для продовження робочого дня у випадках, коли не може бути перерваний виробничий процес або коли йдеться про роботу в режимі добових чергувань, каже Сухий.
8 годин в день, 40 годин в тиждень. Можуть бути зміни, виходячи з потреб, але за згодою сторін. Якісь є застереження, немає профком, ідіть до суду. Потрібно шукати документи, які б гармонізували інтереси двох сторін. Нові закони про відпустку, про оплату праці, про охорону праці, про єдиний соціальний внесок, вони зовсім не кореспондуються з ГЖОТом.
Утім, зауважує Ярослав Сухий, нині у Верховній Раді немає голосів для ухвалення Трудового кодексу, оскільки проти нього висловлюються і представники опозиції, і комуністи. Чинний кодекс законів про працю вже давно адаптований до ринкових умов, оскільки в нього вносилися усі необхідні для цього зміни, наголошує у розмові з Радіо Свобода голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. За його словами, великий бізнес, інтереси якого, як він каже, відстоює партія регіонів, не зацікавлений у захисті прав найманих працівників, тому й робляться спроби змінити правила на ринку праці. Серед норм проекту Трудового кодексу авторства регіоналів, які, як вважає Волинець, порушуватимуть не лише права працівників, а й загалом права людини, такі, що надають право роботодавцеві погіршувати умови праці без узгодження з робітником, та ті, що дозволяють вести за ними відеоспостереження.
В Україні до 40% зарплати виплачується в конвертах. Існують нелегальні копанки до 3000, де працюють жінки і діти. В таких умовах ніякому разі не можна погіршити трудове законодавство. Треба ще насправді підняти відповідальність і рівень роботи судів, державних органів влади. І треба створити умови або зачекати, поки не створюється на всій території України незалежні профспілки у всіх галузях промисловості.
Серед найбільших мінусів запропонованого регіоналами законопроекту Михайло Волинець також називає передбачену у документі можливість роботодавцям за певних умов не виплачувати заробітну плату або звільняти найманих працівників у разі оголошення ними страйку. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А що ви б хотіли змінити в Українському трудовому кодексі? Чи задоволені ви своїми умовами праці? Ми запрошуємо вас, шановні друзі, висловитися в ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ми також напередодні поцікавилися у киян, чи задоволені вони умовами праці, що могли б змінити, якщо була б така можливість, у Трудовому кодексі України.
Своєї так. То, що в мене мені дозволяє працювати так, як я хочу. Я працюю на хазяїна. Нормально. У нас мережі салоні. То ми якось і відпустка, і зарплата. Нормально. Згідно кодексу законів, все у нас нормально. Не потрібно кодекс змінювати.
Я взагалі не працюю. Вже не хочу, тому що я не раб. Я не раб. Зачем мені працювати тут, в цій країні? Проживаю, як можу. Ніже батерлінії вот, зарплата у людей. Як працювати? Як можна працювати за 3000 гривень? Раби можуть працювати, щоб тільки кушати і спати.
Мовим праці? Задоволена, дуже. Влаштовує. Все, заробітна плата. Умови на дорожній не працюю.
Ненормірний робочий день. З 8 до 10, до 11 вечора працювати. І ніхто тобі за це не доплачує. Кодекс повністю треба змінити, але ж не цією владою.
Ні, не задоволена. Бо тому, що працюю без трудової книжки. Немає ні відпускних. Зараз в мене ні стаж не вважається. Я зовсім не задоволена. Зовсім мало платять.
І до нашої програми приєднався слухач. Доброго ранку, слухаємо вас, представтесь і ваша думка.
Здравствуйте.
Вітаю вас. Отже, ну, ваша думка з цього приводу. Що ви могли змінити в Українському трудовому кодексі?
Це Данило Петровича з Донецька.
А щодо трудового кодексу, ваша думка, які потрібні зміни?
Я согласен з Андрієм Павловським, ну він завжди дає інформацію виборочно для піара. А чому він... Алло!
В чому? Справа не в Андрії Павловському. Взагалі, що б ви могли змінити в трудовому кодексі, на ваш погляд? От ви особисто, а не Андрій Павловський. Добре, продовжимо програму. От думки користувачів мережі Facebook, які заходять на сторінку Радіо Свобода, стосовно того, чи задоволені вони умовами праці в Україні, що могли б змінити у Трудовому кодексі України, якщо б з'явилася така можливість. Користувач Facebook Ксенія Дорошкіна пропонує скасувати 24 години чергування, де наразі добрий добовий графік роботи. Людина фізично не може адекватно працювати через 15 годин, вважає Ксенія Дорошкіна. У цивілізованому світі 12-годинна зміна, стверджує вона. Ніна Деценко-Сала каже, що треба змінити несправедливу, на її думку, тарифікацію роботи і наблизити рівень зарплат в Україні до реально прожиткового мінімуму. Приклади, медсестра отримує близько 1000 гривень на місяць, маючи відповідальність і неймовірну купу роботи в зв'язку з покращенням, скороченням, стверджує Ніна Деценко-Сала. Олександр Овчаренко зазначає, ціни зростають у геометричній прогресії, а його заробітна плата не змінювалася вже 3 роки. Треба переглянути тарифікацію, також треба запровадити жорсткий контроль за робочим часом. В табелі пишуть 8 годин, а фактично працюємо по 12 у кращому випадку, зазначає він.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
6 година 44 хвилини у Києві і до подій у світі у ранковій свободі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив під сумнів заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про створення на білоруській території до 2015 року російської військової авіаційної бази. Суперечку спробують врегулювати російські дипломати. Докладніше повідомляє наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Під час свого першого візиту до Мінська 23 квітня новий міністр оборони Росії Сергій Шойгу неочікувано оприлюднив сенсаційну новину. Причому він це сказав, звертаючись безпосередньо до президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Ми приступили к осмотрению плана по созданию.
Ми беремося за розгляд плану зі створення тут російської авіаційної бази з літаками-винищувачами. Сподіваємося, що у 2015 році тут уже з'явиться авіаційний полк. Ми будемо і далі розглядати питання, необхідні для посилення оборони здатності наших білоруських колег та братів.
Президент Лукашенко на це скромно змовчав, публічно ніяк не прокоментувавши заяву Шойгу під час цієї зустрічі. Це зрозуміли як знак його згоди. Натомість опозиція з цього приводу відразу виступила з протестом, заявила, що заснування іноземної військової бази суперечить Конституції Білорусі і несе загрозу її суверенітетові. Зокрема, з такою заявою виступив Білоруський народний фронт, говорить голова цієї партії Олексій Янукевич.
Росія перейшла до відкритих дій, скерованих на
перетворення. Йшла до відкритих наполегливих дій, спрямованих на перетворення Білорусі на буферну зону захисту своїх інтересів. Як багато разів було за останні 200 років, Кремль хоче за рахунок білорусів гарантувати свій спокій та безпеку.
Новину також нервово сприйняли у Литві та Польщі. Політики в сусідніх з Білорусю країнах НАТО виступили з коментарями про ослаблення влади в Білорусі на користь Кремля, а дипломати почали вимагати пояснень. Населення Білорусі теж зустріло цю новину без особливості. Ентузіазму. Майже через тиждень після розмови з російським міністром Сергієм Шойгу Олександр Лукашенко вирішив прояснити своє ставлення до ймовірної появи російської бази. В інтерв'ю журналістам він спростував заяву пана Шойгу.
Що стосується авіаційної бази, річ іде.
Що стосується авіаційної бази, може, це прозвучало як база? Ні, мова йде про постачання літаків для наших збройних сил, а в якій формі ми будемо домовлятися. База це буде, або ми в існуючі частини поставимо російські літаки-винищувачі. Це питання обговорюється.
Вопрос обсуждається.
Олександр Лукашенко пояснив, що йому, як головнокомандуючому білоруськими збройними силами, потрібно близько 20 нових російських літаків. У Москві ці слова сприйняли як певний реверанс Лукашенка на адресу НАТО. У Міноборони Росії запевняють, що домовленості про базу в Білорусі були насправді досягнуті. Наразі російські дипломати у Мінську почали шукати пояснень. Але, як показує досвід білорусько-російських сварок та суперечок, остаточне слово буде не за дипломатами, а за президентами Путіним та Лукашенком. І останньому буде важко протистояти тиску Кремля, тому що Білорусь наразі дуже залежна від Росії економічно.
Сьогодні у світі вперше відзначають День солідарності з громадянським суспільством Росії. Дата приурочена до річниці розгону мітингу 6 травня минулого року у Москві. В Україні ж, як стверджують місцеві експерти, громадськість приміряє на себе можливі наслідки, цитую, закручування гайок у Росії. Про це наша кореспондентка Богдана Костюк.
За даними правозахисників, громадянське суспільство і політичні опоненти президента Росії Володимира Путіна зазнають утисків. Україна за роки президентства Віктора Януковича також погіршила показники щодо реалізації прав і свобод громадян, зазначають правозахисники. Історик, публіцист Олександр Палій застерігає, українська влада мавпує у Росії ставлення до приватної ініціативи, тиснучи на середній клас, який у цивілізованому світі є носієм демократичних цінностей. Це призводить до економічного, а потім і соціального занепаду держави, як у Росії, так і в Україні.
Креативні люди, які є в кожному суспільстві, в російському суспільстві, вони вичавлюються з країни. Залишаються ті люди, які не можуть конкурувати і не працюють на свою країну так ефективно, як могли б люди культурні розвинути. Бюрократичною машиною забита підприємницька активність. У Росії найбільша престижність – це робота в державній сфері.
Каже Палій. Мавпування Києвом дій російського режиму змушує українських незалежних експертів уважно відстежувати ситуацію у Росії, щоб не втратити остаточно права і свободи в Україні, вважає публіцист, журналіст Юрій Макаров.
Кожен успішний крок російського репресивного режиму сприймається як мінімум як взірець чи актуальний сценарій для його мавпування в Україні. І цього вже достатньо, щоб не просто відстежувати російську ситуацію як свою, а робити якісь кроки солідарні.
Небезпечний для України досвід, який російські спецслужби використовують від часів ВЧК, ГПУ, КДБ, це розпалювання міжетнічної ворожнечі, провокування конфліктів в опозиції і у громадянському суспільстві. Так вважає голова Конгресу національних громад України Йосип Зісельс. Він наводить приклади опозиційних мітингів і демонстрацій у Москві, коли влада використовувала провокації проти учасників, щоб зіткнути демонстрантів з поліцейськими. У результаті більше як 20 учасників мітингів у Москві звинувачено у нападах на поліцію.
Формально звинувачуються не за політичними аспектами ті 27 людей, а за напад на поліцію.
Українські можновладці, у свою чергу, переконані, що проблеми із захистом прав людини можна розв'язати, серед іншого, через запровадження усіх механізмів нового кримінально-процесуального кодексу. Про це говорили з журналістами радник президента України Андрій Портнов та омбудсмен Валерія Лутковська. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
6:50 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні відзначають Міжнародний день джазу. Нині, на переконання музикантів, джаз пережив свою кульмінацію і розвивається в контексті національних музичних шкіл. Більше про це у традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляньмо мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Для українського композитора Павла Ігнатьєва джаз – це втілення вільної музики. Піаніст розповідає, що спочатку здобував класичну освіту, але потім зрозумів, що академічна манера виконання для нього затісна.
Щоб грати джазову музику, не потрібно вивчувати.
Для того, щоб грати джаз, не потрібно вчити партитури або місяцями шліфувати майстерність. І не треба повторювати чиїсь ідеї. В джазі людина робить усе, що їй дозволяє її внутрішній стан.
Їх внутрішнє стояння.
Парадоксально, але музика свободи виникла в одному із найбільших центрів работоргівлі. Джаз, хоча й походить від афроамериканського фольклору, із самого початку був в якомусь сенсі інтернаціональним явищем. Адже Новий Орлан, де в кінці 19 століття з'явилися перші джазові оркестри, поєднав у собі європейські, африканські та індіанські традиції. В Радянський Союз джаз приходить у 1922 році, коли російський поет та музикант Валентин Парнах повертається із паризької еміграції із валізою платівок та повним набором музичних інструментів і створює перший в СРСР ексцентричний оркестр джаз-бенд, як він сам його називав. Першим, хто відкрито розкритикував джаз у Радянському Союзі, був Максим Горький. У 1928 році у газеті «Правда» він опублікував статтю про музику товстунів, де писав про джаз так: «Нелюдський бас шматує англійські слова, якась дика труба, оглушує криками розлюченого верблюда, гуркоче барабан, верещить поганенька дудка, роздираючи вуха, крякає і гугнявий саксофон». Тим не менш, аж до приходу Сталіна Берліна до влади джаз ніхто не чіпав. У 1948 році на хвилі боротьби із космополітизмом з'являється постанова, що визначає західну музику як буржуазне мистецтво. Під заборону потрапляють навіть деякі музичні інструменти, а цей період дістав назву епохи розгинання саксофонів. Тоді ж з'являється перша радянська субкультура – стиляги. Вперше про них згадується у фейлетоні в журналі «Крокодил». І аж до 60-х років радянська преса завзято висміює аполітичних молодих людей, що мають прихильність до джазу та строкатого одягу. Джазовий критик Ольга Кізлова пригадує.
Я пам'ятаю засилля цих сатиричних картинок в газетах, де були зображені юнаки з піднятим волоссям в піджаках із широченними плечима, в штанах-дудках і черевиках на дуже товстій підошві. Вона була з каучуку, але бувало, що звичайні черевики просто підводили крейдою.
Ви слухаєте «Культураму».
У Радянському Союзі джаз ніколи не був офіційно заборонений, каже Ольга Кізлова. Тим не менш, ще у 70-х роках у ресторанах, де переважно і звучав джаз, на нього була квота – не більше кількох композицій за вечір.
Існувала така офіційна цензурна організація «Об'єднання музичних ансамблів», яка регламентувала роботу музикантів. Вона ухвалювала репертуарні списки. Учасники цієї організації ходили по ресторанах і відстежували, чи не грають щось, що не входить до списку. А взагалі у Києві у парку біля метро «Університет» аж до 70-х підпільно торгували платівками.
Розповідає Ольга Кізлова. У 1971 році у Києві виступив джазовий оркестр Дюка Елінгтона. Прихильники джазу того часу й досі згадують цей концерт як один із найяскравіших спогадів своєї молодості. Сьогодні в Україні є близько 30 джазових фестивалів і багато хороших виконавців, переконані критики. Композитор Ігор Стецюк, диригент минулорічного європейського джазового оркестру, вважає, що джаз у чистому вигляді вже пережив свою кульмінацію. Тепер джаз цікавий як національне явище, переконаний він.
Класичний академічний джаз американський.
Весь класичний американський джаз вже написаний. І єдиний спосіб, у який ми можемо творити щось нове, це писати музику на основі інтонації тієї землі, на якій ми живемо. Тільки так відбувається розвиток національних культур. Наприклад, Віденську школу класичної музики відтворювали такі композитори, як Бортнянський або Рубінштейн, але за своєю сутністю ця музика лишалася європейською. Глінку ж вважають основоположником російської музики, тому що він вперше застосував до неї принципи цієї школи. Так само все має відбуватися у джазі.
Тоже саме должно происходить і в джазовій музиці.
Ігор Стецюк вважає, що в Україні є талановиті джазові музиканти, але їхня музика й досі лишається здебільшого проамериканською.
Культурама. Інший погляд на мистецтво. І наприкінці ранкової свободи черговий випуск новин від Надії Шерстюк.
Сьогодні Європейський суд з прав людини ухвалить рішення за позовом екс-прем'єра Юлії Тимошенко про порушення прав та незаконність її арешту. Адвокат Тимошенко Валентина Теличенко вважає, що Страсбурзький суд визнає порушення прав Тимошенко під час судового розгляду. Вона наголосила, що немає сумнівів, що скарга буде задоволена.
Після того, як уже оголошено, ми знаємо рішення щодо Луценка, яке набрало законної сили, і в якому є згадка про Юлію Володимирівну, я думаю, що сумніватися в нас немає підстав.
Сказала Валентина Теличенко. Вона припускає також, що суд визнає порушення прав Тимошенко в частині заборони катувань, а також визнає політичні мотиви арешту екс-прем'єра. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Тимошенко до 7 років ув'язнення за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією у 2009 році. Нове керівництво телеканалу TVI готове поновити на роботі всіх своїх працівників, які звільнилися, якщо вони того забажають, заявив у понеділок ввечері новий генеральний директор каналу Артем Шевченко. Шевченко наголосив на прагненні керівництва зберегти своїх працівників. У понеділок 31 журналіст телеканалу TVI підписав заяву про звільнення на знак протесту проти дій нового керівництва. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова незалежної медіапроспілки Юрій Луканов, зміна керівництва мала б відбутися у цивілізований спосіб. Тобто журналісти мають повне право відстояти свою професійну честь.
Ви слухали «Ранкову свободу». З вами була Надія Шерстюк і Олександр Лещенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.